parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, gesignoroi, en la 1360 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el la decquina de novembro 2024. Hodiaŭ aparte salutas vin la contribuintei al la programo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. Tradicie en la komenco vi aŭdos aktualaĵojn interalie pri la demografiaj problemoj en Pollando. Profesorino Sabine Fiedler, kiel prezidanto de GIL, la Societo pri Interlingvistiko, informas interalie pri ĝia ĉijara konferenco, kaj ni kromeksies pri rete konsultebla anglalingva libro Esperanto Lingua Franca kaj la Lingua Socio, kiun ŝi aŭtoris kune kun Kirill Brosz. Ni krome informas pri la hieraŭ anoncitaj rezultoj de la oka traduk konkurso Lucia Borcic de Kroata Esperantista Unuiĝo kaj pri la finiĝinta last dimanĉe KAEST 2024. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Dum degdu monatoj inter augusto 2023 kaj julio 2024 en Pollando naskiĝis iom pli ol 259,000 infanoj. Tio estas plej malmulte ekde la finiĝo de la dua mondmilito. La demografia malkresko ritmo estas alta, kion reliefigas donitajoi. Lau ili en 2023 naskiĝis circau 272,000 infanoi, en 2022 305,000, kai en 2019 375,000 infanoi. Antaŭ nelonge la opinisonda laborejo Ibris, lau la komisio de la ĵurnalo Reĝpospolita, demandis sen infanajn personojn pri faktoroj, instigontaj ilin gepatriĝi. Plej multaj respondintoj, 36%, menciis la posedon de la propra loĝejo. La gravecon de loĝeja faktoro elmontris eĉ 40% de personoj, kiu deklaris sian materialan situacion kiel tre bonan. 202,2% de la enketitoj kiel necesan faktoron por havi infanojn menciis stabilan laboron por junaj personoj, kaj 17% elmontris la amikan por virinoj labormerkaton. Tamen pli ol 11% de la enketitoj deklaris, ke ne temas pri financa aspekto, sed pri la maldeziro flanke de junaj personoj posedi infanojn.
En Pollando aŭtuno ravas ne nur per pentrindaj pejzaĝoj, dank al falantaj de sur la arboj multkoloraj folioj. La oranĝa koloro plenigas polajn urbojn ankaŭ dank al kukurboj, ornamantaj enirejojn de butikoj kaj restoracioj. Ili videblas ankaŭ sur privataj terasoj, balkonoj, sur kuirejaj parapetoj. Aldonante koloron dum grizaj aŭtunaj tagoj, kukurboj ĉiam pli ofte aperas en pola urbospaco kaj sur teleroj en polaj hejmoj. Rimarkendas, ke ne nur pro Haloveno, festotago antaŭnelonge importita al Pollando, lando kaj fremda al la pola kulturo. La crescanta populareco de cucurboi ŝuldiĝas al la fakto, ke Pollando estas la plej granda cucurbo exportanto en la Europa Unio. Ĉiare la areo destinita al cucurbo cultivo egalas en Pollando al 9,289 hektaroj. Temas do pri 2,000 hektaroj pli ol en 2023. antau dec iaroi, Pollando produktis 48.000 tunoin da cucurboi, cae actuale la iara productado superas 400.000 tunoin. La plei grandai cucurbo campoi trovigas en la regiono de Lublin, en la orienta Pollando. Sur la pola mercato troveblas pli ol 30 cucurbo specioi, Bambino, Hokkaido, Muscat de Provence, cae aliai. Cucurbo estas botanike fructo, ne legomo. Gi enhavas multe da beta-caroteno, kiu subtenas la vidkapablon, cae havas positivan efikon sur la homa haŭto. Cucurbo donas satosenton, nutras niajn bonajn mikrobojn, subtenas la funkciadon de la renoj kaj hepato, kaj estas rekomendita por homoj suferantaj pro hipertensio. Cucurbosemoj estas riĉaj je triptofano, aminoacido grava dum la produktado de serotonino, hormono havanta kernan rolon por nia bonfarto. La semoin oni uzas ankaŭ por produkti oleon taŭgan por bongustaj salatoj. Krome, per aldono de kurkumo aŭ kapsiko, cucurbo supo ekhavos varmigan efikon, tiom gravan en malvarmaj tagoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Dum la komenciĝinta hieraŭ, tio estas la 14 de novembro, la naŭa memorialo Lucia Borcic, okazis ankaŭ proklamo de la rezultoj de la oka tradukkonkurso, pri kiu ni informis siatempe en niaj elsendoj. Ni ekscias do, ke en la branĉo poezio la unuan premion ricevis Manuela Ronko, el Slovakio, pro la traduco el la pola lingvo de la poemo Cepo de Wisława Szymborska. Estis attribuitei duai premioi. Nicolino Rossi, el Italio, ricevis gin pro la traduco de la poemo Cela Soiloi de Guido Gozzano el la itala lingvo. I Chau, el Germanio, gainis gin pro la traduco de la anglalingva poemo La pasia paŝtisto al sia amo de Christopher Marlowe. En la branĉo poezio estis atribuitaj krome du triaj premioj. Erika Godot el Hungario ricevis ĝin pro la traduko de la hispanlingva poemo La silenta tago de Luis Gonzaga Urbina. Kaj Nicolino Rossi el Italio pro la traduko de la itallingva poemo de Guido Gozzano Espero. Laudon en la branĉo tradukita poezio akiris Elena Popova el Bulgario pro la traduko de la poemo Vivo, vivo de Dora Gabe, poemo tradukita el la bulgara lingvo. En la branĉo tradukita prozo estis atribuitaj tri premioj. La unuan ricevis Victor Luis Rigocci Dujaus pro la traduko de la portugal lingva rakonto Laudo al vantezzo de Machado de Assiso. La duan premion akiris Nicolino Rossi el Italio pro la traduco de du fragmentoi el la romano Ora cae argenta aspectis Genovo de Giacomo Gensini el la Itala. La tria premio estis attribuita al Michela Lipari el Italio pro la traduco el la Itala lingvo de la fabelo Minescias la libro Fiabe Piemontesi, collectita de professoro Gian Paolo Capretini. Mia redaccio aligas con gratuloi alla laureatoi della nuniara el dono della oca traduc concurso della croata esperantista unuigio honore al Lucia Borcic.
Ni daurigas nian Esperanto programon el Varsovio.
Jesus sur la polmo de mia man, tiam mi blovus din sentimente, cae din lasus pluiri ciam, lau la voi de mia cor. O mia cor serenas quiel mar, quiu cachas tiom da secretoi, versoi pereintai cae exter tempai. Rimoi el ventoi cae veloi, vivo tiu shainas martaid. La malespera soletso spruzas, getante min al tiu cae. Rimoi el ventoi cae veloi, vivo tiu shainas martaid. Soletsos prutsas, jetante min al tiu kai.
La Esperanto version de la canto Haveno Soletso cantis frequente Manno Antana.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Kiel niam antaŭanoncis en niaj elsendoj kaj pere de la hodiaŭa informo konfirmas, post la kvarjara paŭzo revenis CAEST, konferenco pri aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko 2024. La nunjara ĉeftemo estis Esperanto kaj lingvolernado en la epoko de artefarita intelekto kaj virtuala realo. Gi okazis inter la 7 kaj la 10 de novembro en Žilina, Slovakio. Partoprenis 64 personoj el 10 landoj, jen kontribuantaj, jen konatiĝantaj kun ĉirkaŭ 30 prelegoj pri temoj strikte ligitaj kun la apliko de Esperanto en la scienco kaj tekniko, sed krome pri temoj rilataj al la Esperanto-komunuma socio kaj kulturo. En la dauro de la aranjo funkciis riĉa libroservo. La aferkernan programon kompletigis komunaj vesperoj ankaŭ kun la gustumado, interalie de slovakaj vinoj, kaj la ekskursa programo. Ĝi rilatis al la konatiĝo kun Žilina sub la gvido de licencita urbogvidisto, kiel unu el la plej malnovaj slovakaj urboj kaj la kvara plej granda urbo de Slovakio. La konferencon fermis la ekskurso al la historia Kastelo Buratin kun enpaŝo al la muzoj dediĉitaj al arkeologio kaj muzeo dediĉita al la vagantaj metiistoj, kies labormetio estis drato, ne nur kiel riparelemento de interalie mastrumejaj poĉoj kaj kruĉoj, interalie, sed ankaŭ kiel materialo por arta manifestiĝo kaj emfaziĝo. La lertan kaj agrablan trapason de la konferenco garantiis profesia kaj vigla ece ite amo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Tej Rusio, kunlabore kun ILEI kaj UEA, denove okazigas konkurson por junaj esploristoj, sciencistoj kaj studentoj. Ĝi okazos la 28 de novembro 2024 dimanĉe je la 13 horo UTC kadre de virtuala kongreso. Concurso por iunae sciencistoi cae universitatanoi consciu estas malfermita al ciu iunae sciencistoi, esploristoi cae studentoi ecde la bacalaura cis la postdoctora nivelo, ciui estas samtempe individuae membroi de TEIO. La organizantoi atendas che ili fiere cae atento capte presentos sian esploron, montros siain creemon cae comunicain lertoin por gaini diplomon cae aliain premioin. Por partopreni en la concurso, necessas esti individua membro de TEIO, cae esti aliginta al quina virtuala congresso. Necessas presenti esploron au analizon, kiun oni mem realigis au publikigis. Ne necessas esti profesia sciencisto au esploristo. Se TEIO agia aligianto estas studento au laboranto en alia profesio, sed facas au esploras pri iu faco, tiu ancau povas aligi kai presenti sian esploron. Oni attendas de la partoprenantoi mallongan 3-minutan presenton de sia esploro. Plei gravos la vocia comunic stilo cae la enhavo de la parolado. Oni ancau recomendas preparon de videbla presentajo accompanonta la elpashon. Alla concurso eblas aligi gis la 25 de novembro 2024.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Fine de oktobro profesorino Sabine Fiedler el Lepsiko donis ampleksan retrorigardon al la lingvistika kongreso okazinta en Poznano. Hodiaŭ profesorino Fiedler gastas antaŭ nia mikrofono kiel interalie la prezidanto de Societo pri Interlingvistiko GIL.
Kompreneble ni estas tre aktiva societo vere, do ĉiujare ni organizas konferencon, so jarkunvenon, kaj ĉiujare ni eldonas jarlibron, kiun oni ankaŭ povas legi helpe de nia hejmpaĝo. En tiu ĉiaro, do en novembro de tiu ĉiaro, ni havos la sekvan konferencon. Do la temo estos lingvoplanado kaj lingvopolitiko en Eŭropo. Do la laborlingvo de GIL estas la germana. Do estas sprachplanung und sprachenpolitik in Europa. Do la prelegoj ĉiam estas en la germana. Dum la kafopausoj kotopo oni auskultas Esperanton tre ofte, sed tamen ni volas ja esti organizo por Germanio aŭ la germanaj lingvistoj. Kaj kiam ni pensis pri tiu temo, do lingvoplanado kaj politiko en Eŭropo, mi persone almenaŭ unue pensis, ke tio eble estos iom tro postulema por nia malgranda societo. Sed montrigis intertempe ke ni ankaŭ havos tre riĉan programon en tiu ĉi jaro. Do ekzemple Vera Barandowska-Frank parolos pri la latina lingvo en Eŭropo, ĉu Eŭropo bezonas la latinan. Ni havas tre aktualan prelegon pri ukraina lingvopolitiko de Cornelia Manewitz pri minoritatai lingvoi de Bengt Arne Wikström, minoritatai en la suda Slovakio. Kai alia chefpunkto estos multilingvismo en Belgio, en tio multilingva lando, do Christine Tüttgart prelegos pri Bruselo, kai poste ni havas prelegon de profesoro Leuschner pri Belgio kie lingvo politika laboratorio. Tio estas la titolo. Do ni havas relate al tio kadra temo aŭ ĉefa temo, ni havas sufiĉe riĉan programon. Kompreneble ankaŭ estas tempo por prezentoj de novaj planlingvoj, planlingvaj projektoj ekzemple, aŭ pri bibliotekoj. Do estas Esperanto-biblioteko en Saksio, kaj ni havas en tiu jaro prelegon pri tio, sed ankaŭ pri la kolektaĵo por planlingvoj en Vieno en la Esperanto-muzeo de la Nacia Aŭstria Biblioteko. Do Bernhard Tuido estas regula partoprenanto de niaj konferencoj, kaj en tiu ĉi jaro li parolos pri digitaj medioj en la biblioteko. Do jes, ni povas antaŭĝoji. Kai nur ja la evento la arrangio en Poznano dum tio internacia congresso estas grava afero sed la normala laboro por esperantologio kaj interlingvistiko daŭras.
Kaj okazas interalie dank al la societo pri interlingvistiko. Vi ĵus menciis tiujn gravajn ĉiujarajn konferencojn, fakte en Vikipedio mankas iuj mencioj pri la lastaj, do pro tio des pli mi gioias che vi povas mencii tion cio casus, ciam gi estos?
Estas fine de novembro, de la 22 cis la 24 de novembro.
Conferenzo estas iara evento. Ciel aspectas laboro dum la iaro? Cai cia maniere vi malfermigas al novei linguistoi, al novei personoi cui chatus membrigi interesigas pri la temo?
Do, ni havas grandon intereson trovi novei linguistoi, cefe iunain homoin cui occupigas pri tiu temo, kai ni anka havas stipendion, do ni invitas speciale junajn esploristojn partopreni sen koste tiujn aranĝojn. En la pasinta jaro ni trovis fakte estontan studenton, do juna viro kiu ankoraŭ estas en lernejo, finis lernejon en tiu jaro kaj okupiĝas pri la tradukado en Esperanto. Kai li ankaŭ partoprenis la aranĝon kaj havis okazon prezenti sian unuajn paŝojn en tiu esplorado. Do tio estas granda celo de nia laboro, la instruado de interlingvistiko kaj Esperanto en universitatoj kaj la subteno por junaj esploristoj.
Vi havas propran retan paĝon, do certe ĉiuj interesiĝantoj trovos facile vojon al la Societo pri Interlinguistico. En la pagio della Lepsica Universitato troviras tre multai divers temai viei articoloi au cerpagioi de viei libroi, ec de la dedicita al fraseologio ancora el la fino de la naudeca iaroi, tra viei articoloi star puncto alla justa lingua comunicado, sed ja ancau Esperanto en la familioi, la lingua cae pragmata influo de la angla, ĉu ankaŭ la angla influas Esperanton.
Jes, kelkaj el la artikoloj estas vere rete alireblaj, do ĉiuj publikigaĵoj kiu aperis en la kadro de GIL ekzemple. Mi eble povas mencii nian vere plej freŝdatan libron, kiun mi skribis kune kun Kyrill Prosch. Estas en la angla, do Esperanto lingua franca en language community. Do tio estas open access, do oni povas legi ĝin, kaj tio estas prezentado de Esperanto kiel la lingvo vivas. Do ni, mia kolego Kyrill Prosch kaj mi mem, ni vizitis multajn kongresojn, la universalajn kongresojn kaj ekskursojn, do tre diversajn aranĝojn, kiam oni parolas Esperanton, surbendigis ilin la lingvaĵon kaj poste analizis la lingvaĵon, kaj la rezultoj estas en tiu libro. Do la libro vere montras, kia maniero oni hodiaŭ uzas Esperanton, ĉefe la parolan Esperanton.
Tio estas ege interesa, ĉar pri la parola lingvo oni ne multe okupiĝas.
Yes. Fakte pro tio ni faris tiun studon. Do tio estas libro el la jaro 2022. Estas eldonita de Benjamins. to estas rete alirebla. Do mi rekomendas tion, kaj ankaŭ la temo, la influo de la angla al aliaj lingvoj kaj al Esperanto estas traktita tie en tiu temo. Humoro en Esperanto, do fakte ĉiuj diversaj flankoj de Esperanto-komunikado.
Kaj kie estas viaj nunaj laboroj? Pri kio vi nun okupiĝas kaj kion vi planas en la plej proksima estonteco?
Mi estas en projekto ĉefe pri tiu temo, la influo de la angla lingvo al aliaj lingvoj, ĉefe eŭropaj lingvoj, sed ne nur. Kaj tio estas la projekto GLED, do estas bela nomo en la angla, do ĝi staras por Global Anglicism Database. Do en la pasinteco oni havis librojn, do vortarojn kun anglismoj, anglaĵoj, do vortoj kiujn la diversaj homoj prenis el la angla lingvo. Kaj nun intertempe estas pli bone verki datumbazojn por aktualigi ilin pli facile, kaj mi respondecas por la angla lingvo kaj la influo al la germana lingvo. Do tio estas granda, grava projekto, kaj montriĝas, ke multegaj esprimoj nuntempe el la angla venas al la pola, al la rusa, al la angla, al la franca. Kaj tio estas ja ankaŭ interesa fenomeno en la kadro de tiu ĝenerala problemo de lingva justeco. Ĉar ne estas la malgrandaj lingvoj, kiu havas tiun influon, niaj parolmanieroj, niaj tradicioj fariĝas pli kaj pli anglaj, laŭ la stila kaj laŭ la konvencioj. Kaj tio estas interesa fenomeno laŭ mi, kiun oni ofte ignoras nuntempe.
Do estas ege interesa temo, ĉar vi pravas, anglismoj trudiĝas kaj estas trudataj eble ankaŭ tiel ni diru. Koran dankon pro tiuj informoj, kiujn vi donis al ni. Mi kore dankas kaj mi esperas, ke ni ne devos atendi tre longe por denove gastigi vin antaŭ nia mikrofono. Profesorino Sabine Fiedler, koran dankon pro la renkontiĝo. Antaŭ nia mikrofono gastis hodiaŭ profesorino Sabine Fiedler. Kaj tiel, gesinjoroj, ni venis al la fino de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio. Ĝojigos nin viaj reagaj mesaĝoj, ĉiam gravaj por nia ĉiutaga Esperanto-laboro. Profundan dankemon elvokas eĉ plej modesta subteno de nia redakcia funkciado ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la raŭdo.